svo er ein spurningur. Tá saman umkemur, ójavna býti av vatnun í verðinni ein spurningur rattvís. Hvað að vera gjørst til þess að býta vatni svo rattvíst sum gjörlutu með land, fólkaslö, búi og byggt, lambuna, utna og svo framvegis. Og í bláa kassanum, vatn og í flösku. Og í ríka partin á heiminum það vel umtökt að kjepa vatn í flöskun, hóast vatni og krananum alloftast líka rænt og bara kostar en eferska litlan part af tói som vatni í flöskun kostar. Í 2006 drukku Danir 140 miljónu litrar af vatni úr flöskun. Að gera flöskur og að flýta vatn elver til að útlati af vakstrarhúsgassi veksur. Og her við ökjust vakstrarhús áriðinu. Tví eru flæri kommunur og fyrirtökur djúnar að borraja við vatni, við flöskun af fundun og tólugun. Stegin veru borrætt við krana vatni og í kannun.